Velkommen til Fysiocast, en podcast med fysioterapeutisk fortegn. Først og fremmest tak, fordi du har trykket play på vores podcast. Mit navn er Nicolas, og jeg er uddannet fysioterapeut, og jeg driver Fysiocast sammen med fysioterapeuterne Mathias og Rasmus. I Fysiocast beskæftiger vi os med, hvad der sker i fysioterapiens verden. I denne episode kan du høre Chris McDonald fortælle om motivation. Chris er kendt fra TV, hvor han har været i f.eks. Chris og Chokoladefabrikken og U-Turn for lige at nævne to. På den akademiske front har Chris en kandidat i humanfysiologi og laver nu forskning på diabetes. I forbindelse med Danske Fysioterapeuters fagkongres 2018 holdt Chris et oplæg om motivation, og efterfølgende fik Mathias og Rasmus lov til at lave et interview om netop det emne. I interviewet kan du blandt andet finde ud af, hvad Chris tænker om motivation, og hvad han mener, der skal til, for at man kan blive bedre til at opretholde motivationen. Hvis du har lyst til at støtte den her podcast og være med til at holde os kørende, så kan du klikke ind på fysiocast.com, hvor du kan trykke på Støt Fysiocast. Nu over til Mathias og Rasmus.
Jamen Chris, velkommen til, og tak fordi du gad at deltage.
Fornøjelse.
I forhold til, nu har du lige holdt dit oplæg omkring motivation. Hvis vi starter der, og så siger sådan lidt, hvordan ser du motivation? Altså, hvad er det sådan for dig?
Ja. Jamen, motivation mere end alt andet, det er en følelse. Det er en vigtig ting, at vi husker. Mm-hmm. Og det er også et vigtigt, at vi husker, at motivation er et resultat. Ligesom trivsel er en følelse. Mm-hmm. Trivsel er også et resultat. Så jeg tror, nogle gange vi har en tendens til at stille nogle af de her ord op, og så bliver de det, vi kalder på engelsk, nogle high-flying, stratospheric words, ja, som vi alle sammen tænker, ja, men altså, det er motivation, som er det mest afgørende. Motivation skal være der, og hvis motivation ikke er der, så kommer det ikke til at lykkes. Jeg personligt mener, det er ret vigtigt, at vi kigger på, hvad viser forskningen, hvad ved vi om de ting, som er til stede, når man skal ende med det her resultat, som er motivation. Ja. Og hvis vi forholder os til bare motivationen endnu, og siger bort fra trivsel, så kan vi tydeligt fint, både i forskning og tror jeg også i vores egen personlige erfaring, at når vi er motiveret, så er vi temmelig klar over, hvorfor det vi gør, eller ikke gør, er vigtigt. Vi har bare et kæmpe hvorfor, og den er klart, og den er tydeligt, og det skal den være. Men udover det, så er der nogle andre ting, som skal være til stede til at være motiveret, og det er bare motivation, som er nok det, vi kæmper allermest med, det fleste af os. Ja. Og hvis vi kigger på, hvad det skal være, udover et klart hvorfor, så skal der være nogle optimismer. Homo sapiens er højst sandsynligt den eneste væsen, der findes på vores kære planet, som kan forholde sig til i morgen. Mm-hmm. Jeg siger ikke, at andre dyr ikke tænker, det gør de. Jeg siger ikke, at andre dyr ikke kan regne ud, hvad bliver det næste. Der er måske også noget evidens, at der er andre pattedyr, som kan planlægge helt ud til et kvarter ind i fremtiden. Men vi er også nødt til at forholde os til i morgen. It's a wonderful quote that says, "No man or woman ever broke under the weight of today. What breaks us is the weight of today combined with the thought of the weight of tomorrow and the day after that and the day after that and the day after that." Optimisme er en strategi. Optimisme er en vigtig strategi, og det er en vigtig element i motivation. Problemet er, at optimisme er også blevet misbrugt, især af nogle motivationsgurus fra mit land, USA, hvor vi tænker, hvis vi bare pumpe mennesker til strække nok op, og få dem til at ride på en kæmpe optimismebølge, så skal det nok gå. Men det kan være forholdsvis farligt at skabe optimisme, uden at vi også har den disciplin til at møde den optimisme med en gennemgang af vores realitet. Jeg vil sige, optimisme uden realisme er problematisk. Realisme er den disciplin, der skal tid til at kigge vores tilværelse og måske vores nogle gange brutale kendsgerninger direkte i øjnene. Men hvis vi bare kigger vores reality i øjne, de kendskærninger, vi står overfor, ufordringer, vi står overfor, uden optimismer, så er vi i deep shit ret hurtigt emotionelt, som en homo sapien. Så det er den her cocktail af optimismer og den disciplin til at kigge sin realitet direkte i øjnene, som vil skabe den gode form for optimisme. En vigtig form for optimisme. Bernie Sanders, som kom forholdsvis tæt på at være præsident i USA, og måske kunne han rent faktisk have slået den her klon, vi har som præsident, som lige nu havde det været ham i stedet for Hillary. Men det er svært at sige. Men Bernie Sanders, han brugte et citat, hvor han sagde, jamen optimisme er en vigtig strategi, fordi hvis ikke vi er optimistiske i forhold til fremtiden, så vil vi højst sandsynligt ikke tage ansvar til at gøre det, vi kunne gøre i dag, til at skabe bedre vilkår og odds for en bedre i morgen. Så når vi snakker om motivation, når vi kigger på mennesker, som er motiveret, så kan vi være stensikre på, at de har et klart svar på, hvorfor gør jeg det her. Og de kan tegne en masse af forbindelser ud fra det, de gør, til de andre ting, der betyder meget i deres liv. Så den dame, du ser ude og jogger en tur ude i skoven, hun har højst sandsynligt tegnet nogle forbindelser imellem den energi og ekstra kapacitet, hun får fra den her motion, til de ting, der virkelig, virkelig betyder meget for hende. At kunne have overskud for hendes børn, og at have overskud på at arbejde, og arbejde med det, man er passioneret med, osv. Ja. Så vi har behov for en hvorfor.
Ja, ja.
Men hvorfor alene ikke nok. Vi har behov for optimisme. Men nu kommer vi til det, jeg vil gerne kalde en motivationsparadox. Og det er den tredje element, som spiller en stor rolle i den her følelse af motivation. Og det er succes. When you're successful, you're motivated. It's called the progress principle. Når der er fremdrift, vi kan mærke, at vi nærmer os noget, vi vil gerne opnå. Ja. Det er en gammel evolutionær program, som pattedyr har, som er designet til at hjælpe os. Bliv ved, så længe at vi er, det vi kunne kalde på engelsk, winning. But what happens when you're not winning? Hvad sker der, når den der succes ikke er til sted? Så ender vi i en situation, hvor vi måske har en stærk hvorfor, men vores succes er ved at forsvinde. Når succesen forsvinder, så ryger optimisme også. Så hvis vi ser, at vi har de her tre grundelementer i vores motivation,
så skal man formentlig have mere disciplin også, hvis optimismen forsvinder der.
Absolut, vi begynder at trække mere og mere på viljestyrke, som vi ved fra forskning nu, hvis man kigger ind i den gode professor Roy Baumeister, som er professor på Florida State University, som er den førende ekspert inden for viljestyrke, så har han simpelthen konkluderet, at jamen, viljestyrke er en vigtig, vigtig ting, men det er simpelthen en begrænset ressource. Den fungerer meget som en muskel. Så der er simpelthen en overordnet grænse for, hvor meget vægt den kan holde, plus der er behov for restitution, og den kan blive umættet. Men det, jeg tænker, at vi skal alle sammen reflektere temmelig meget på, er, hvad sker der, når vi skaber en hvorfor huset mennesker, men vi ikke har en hvordan klar for dem? Hvordan skaber jeg succes? Hvordan bliver vi ved med at redefinere succes og bevare succesen? Bevare den momentum i den der succes, som er så vigtig til at bevare optimisme. Fordi hvis vi har en stærk hvorfor, men vi ikke har en hvordan, eller vi havde en hvordan, og pludselig har vilkår ændret sig, og vi ender med nummer et, som var hvorfor, der har vi det. Men vi mangler nummer tre i den her lille model, vi snakker om nu, som var, og nummer tre var succes.
Ja.
Og hvis vi har en nummer et, hvorfor? Minus.
Ja.
Nummer tre, som er succes, det vil sige, at vi ikke har den der succes, så ender vi mange gange med en følelse, som alle homo sapiens døjer med hver eneste dag, men nogen mere end andre, det er skam. Skam, så er der emotionelle smerter i livet. Det vi kalder på dansk ondt i livet. Har vi ondt i livet, så vil vi gerne lindre det. I ved det som fysioterapeuter, hvor vigtigt det er, at vi hjælper mennesker at lindre smerter. Vi ved, hvor meget fysisk smerter kan forstyrre deres liv. Men der er god forskning nu fra Matthew Lieberman, University of California, fantastisk psykolog, hvor ham og hans kone og hans forskningsgruppe har vist det, at emotionelt smerter, som er forbundet med social smerter. Tænk som, og når vi snakker skam, jeg tror, at de fleste også ved, at skam den er skabt af et land, hvor vi føler, vi ikke lever op til noget, som andre synes, vi skal leve op til. Man kan også skabe nogle skam over for sig selv, men miste det kommer fra vores omgivelser, eller noget, hvor vi tænker, jeg lever ikke op til samfundet og andre mennesker. Og når den skam er der, så vil det være smerter, og vi vil gerne lindre den smerter. Men det her, det er en form for smerter, som vi kan kalde social smerter, som er emotionelle smerter. Og Lieberman og hans gruppe, de har simpelthen vist, at vores sociale smerter, den bruger simpelthen de samme netværk som fysisk smerter i vores hjerne. Så den ene er en ny form for smerter. Det er noget, som er kommet meget sent i evolution. Det er med sociale væsener. Mm. Og der er ikke en væsen, som er mere social end homo sapiens. Så as I would say in English, I would say that we need to remember social pain, which we know people get now, is piggybacking. Piggybacking, that's if you have a child that jumps up on your back and you give them a ride. It's piggybacking on the physical pain networks of the brain. So vi ender med mennesker, som simpelthen har smerter ondt i livet, hvis ikke de lykkes. Og hvis ikke vi er i gang at lykkes, og vi har smerter, så vil vi gerne lindre det. Og når vi lindrer, hvis ikke vi skal bruge smertedæmpende medicin, så vil jeg våge at påstå, at de ting, vi plejer at gå efter, normalt mad. Og jeg snakker ikke om broccoli og linsesalat.
Hej, jeg hedder Nis. Du lytter til Fysiocast.
Det er
Ben & Jerry's chips.
Ben & Jerry's chips.
Yes.
Sukkerfedtesalt. Produkter, som har unaturligt niveau af sukkerfedtesalt i dem. Og når jeg siger unaturligt niveau, det der findes i en Ben & Jerry's, det der findes i en Matador Mix, det der findes i Kim's Chips, vi snakker om niveau af sukkerfedtesalt i de her produkter, som simpelthen ikke findes i naturen. Mm. Så er vi i gang at snakke om det, vi kunne kalde en supernormal stimuli. Det vil sige et eller andet, som kan stimulere vores instinkter på en niveau, som er væsentligt stærkere, end det vores instinkter nogensinde har været udsat for gennem menneskets historie. Og så har vi den her sjov paradigme i vores samfund, men det skal mennesker bare tage ansvar for. Selv regulere det for satan. For svært kan det være. Du er, hvad du spiser. Du spiser, hvad du køber. Luk munden, lad råden. Really?
Og lidt brænde på bålet, ikke?
Ja, det er et problem. Det er et kæmpe problem at kaste den her paradigme ud i en samfund, hvor mennesker fylder, jamen altså, hvis jeg havde bare lidt mere disciplin, lidt mere viljestyrke, så vil jeg ikke sidde her og spise en hel pose Matador Mix, mens jeg siger Netflix. Det kan godt være, at den person startede med en lille hypotese om, at de vil åbne den pose slik og bare spise parallel kriser, men vi kigger alle sammen den rejser. Og om vi er tyk eller tynd. Hvor man lige pludselig en halv time senere, så kigger vi ned ind i posen og tog guldfarve og vingum tilbage. Og man kan simpelthen mærke på sig selv, jeg kommer til at spise de to guldfarve og vingum. Selvom man har en rationel samtale med sig selv i sin præfrontal cortex, hvor man siger, jeg kan ikke engang lide det guld. Hvordan fanden er jeg her? Hvad fanden laver jeg? Jeg kan ikke spise guldfarve og vingum. Jeg kan ikke engang lide dem. Og hvordan har vi det, når vi er færdige med 3 timer foran fjernsyn med en god omgang serie, hvor vi har set 3 afsnit, og vi kunne simpelthen ikke stoppe vores selv. Vi havde en plan om at stoppe efter den første, men for satan. Den anden, den starter om 8 sekunder af sig selv. Det er noget, som amerikaner har fundet på der. Og så sidder vi der efter, og man spørger sig selv, er jeg tilfreds med min indsats? Nej. Er jeg stolt? Nej. Er jeg forbundet? Overhovedet ikke. Jeg er forbundet til en tøm pose Matador Mix. Og når mennesker ikke føler, at de er tilfredse baseret på en eller anden meningsfuld indsats, og ikke er stolt af sig selv, og ikke føler, at de er forbundet, jamen altså, det betyder bare, at vi ikke trives, og der er smerter. Så vi skal være ops på, hvor samflettet vores sociale liv og vores fysiske rammer, vi har omkring os i den samfund, vi har skabt. Og hvor meget mismatch der er i dag i forhold til menneskets fundamentale behov, det vi får. Og jeg tror, de fleste mennesker er godt klar over, hvorfor de burde leve et sundt livsvis.
Ja.
Men deres optimisme i forhold til, om de rent faktisk kan gøre det i den verden, vi har i dag, den dvæler måske. den er nedadgående. Og så succes. Hvor mange mennesker lykkes inden for det her? Mm. Hvis vi kigger på de top 4 risikofaktorer, som mennesker kan beskifte sig med i forhold til at bevare en god sundhed på den lange bane, så vil jeg våge påstå, at vi har omkring 70-80% af befolkningen, som har i hvert fald en af dem kørende i deres liv, og nogle mennesker har flere. Så vi er udfordret i dag, og vi skal være bedre til at arbejde tværfagligt, og vi skal alle sammen huske, at motivation er et resultat. Mm. Og det er et resultat af, at mennesker har et hvorfor, optimisme og succes. Mm. Ja. Men vi kan ikke altid bevare succes. Mm. Så vi skal også være forberedt for, at hvad gør vi, når motivation ikke er der? Og det er der, hvor vi kan begynde at snakke om de strukturelle ændringer i vores samfund. Og så skal vi gøre alt, hvad vi kan som sundhedsfremmende, sundhedsfaglige mennesker, til at øge menneskets kapacitet. Og vi kan snakke mere om kapacitet senere, men i den sidste ende, hvis man vil gerne, at mennesker lykkes, så skal man sørge for, at de har den kapacitet, der skal til at klare de udfordringer, de står overfor. Og hvis ikke vi øger eller ændrer menneskets kapacitet til at gøre det nemmere for dem til at klare de udfordringer, de står overfor, så kommer det, undskyld mig, til at sejle. Og hvis vi får flere ting, der sejler samtidig i vores samfund, så kommer det til at sejle fuldstændig, som vi siger på dansk.
Ja. I forhold til det, du siger med de tre punkter, du har der med hvorfor, optimisme og så den sidste succes. Mm. Succes, altså sådan, det er jo et paradoks, så er det ligesom, at man når lidt succes. Altså det er ikke målet, men at man har lidt succes undervejs.
Det er i hvert fald, mange, der siger, at det er den vej, vi skal huske et sende mennesker. Mm. Vi skal huske at prøve at skabe det, vi kalder på engelsk small wins.
Ja.
Vi skal også hjælpe mennesker med deres perspektiv på ting. Hvordan vil man definere sin succes?
Mm.
Og vi er nødt til at kalde en spade for en spade, og indrømme, at vi har en præstationskultur i dag. Hvor mange gange succes er baseret på en KPI, Key Performance Index, eller BM, a benchmark, eller en PR, personal record. Og der er ikke noget i vejen med det. Det er også det, der virkelig driver rigtig, rigtig mange mennesker. Men det er, undskyld mig, en zero-sum game. Og vi lever i en verden i dag med, lige meget hvor god din tid er som en amatør triathlet, eller en amatør løber, eller en amatør cyklist. Så kan vi bare finde en million eksempel på YouTube af mennesker, som kan gøre det bedre. Ja. Og hvis man rent faktisk kan håndtere det, og stadigvæk bare sin motivation, og sige, alt er relativt, så er det super, men det er, man har også bare været nødt til at være ops på, at det der, hvor man sammenligner sig selv i en hierarki social, det er ikke kun programmeret ind i vores hjerne fra pattedyr. Vi ved, når mennesker fylder de højere og højere op i en social rangliste, så er der mere og mere serotonin, der bliver produceret. Og det er ikke kun hos pattedyr, det er helt ned til hummer.
Mm.
Fucking lobsters. og de har været her i et par hundrede millioner år.
Ja.
Så hvis vi tror, vi kan bare med lidt mindfulness og buddhister tage stræk i vores 400 gram, kan bare sige bort fra par hundrede millioner års evolution, som vil gøre, at din hjerne vil agere.
Kan vi gå ud her?
Ja, det vil simpelthen agere positivt, når du er winning, og når du er højere op i den sociale ranklist i samfundet. Og det skal vi også forholde os til. Vi har simpelthen en normal fordeling i vores land, hvor halvdelen af mennesker, lige meget hvad vi måler, kæmpe hårdere end gennemsnit. Så tager 100 mennesker, så kan du udpege 10 forskellige parametre, man vil gerne måle. Og så kan man måle de 10 parametre, og så vil du finde en normal fordeling. Du får en gennemsnit på eneste af de parametre. Det kan være, hvor træt 100 mennesker i en lokal, så måler vi gennemsnit træthed. Det kan vi selvfølgelig ikke gøre, vi har ikke udstyr til at måle, hvor træt mennesker er, men hvis vi kunne, så ville vi finde ud af, at der var en gennemsnit niveau af træthed på en skala fra 1 til 10 i den rum med de 100 mennesker.
Mm.
Og så vil vi finde ud af, en halvdel af mennesker er mere træt end gennemsnit.
Mm.
Og halvdelen er mindre træt end gennemsnit. Og en person i den rum er mest træt. Mm. Og en person er mest energisk. Så lige meget, hvad vi måler, og hvornår vi måler det, så vil der altid være den her spil, hvor halvdelen af mennesker kæmper hårdere end gennemsnit. Og det eneste ting, man skal gøre, er at ændre, hvad man måler, eller ændre omstændigheder. Så har du ændret, hvem er hvor på den der. Og det tror jeg, vi også har en tendens i vores hjælp-til-selv-hjælp-kultur. Et glem, hvor vigtigt det er, at vi tænker fællesskab, 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 fællesskab. De tre fundamentale afgørende faktorer, der definerer homo sapiens kapacitet, hvad jeg argumenterer, er vores energi, vores kompetencer og fællesskab. Det vil sige vores evne til samarbejde. Så vi er nødt til at være skarpe ind på det her. My father used to say to me all the time, some people are born to win, some people are born to lose, but the vast majority of people are born to choose. But making a hard choice is hard. And making a long series of hard choices is even harder. And due to the fact that in any given circumstance, half of people are fighting harder than average, we'd better remember that those that are fighting harder than average probably won't be able to make a hard choice or a long series of hard choices unless they have the right people and world around them. So de næste 100 år, om vi snakker fysioterapis vej, eller vi snakker om medicin, eller vi snakker om pædagogik, de næste 100 år bliver bedre og bedre, så længe vi kan huske det her. At vi er nødt til at sætte sig på fællesskab, rigtige mennesker omkring os, rigtige strukturelle vilkår, og selvfølgelig samtidig inspirere mennesker til at tage personligt ansvar, og inspirere mennesker til at udvikle deres kompetencer, og inspirere mennesker til at tage vare omkring deres energi. Men bottom line, fremtiden kommer ikke til at være bedre, væsentligt bedre, medmindre at vi kan bevare den kapacitet, vi har i dag, som, undskyld mig, ingen andre generationer af homo sapiens har haft. Vi lever i gode tider. Der er udfordringer, men vi skal sørge med at huske, vi lever i fantastiske tider. Ganske få mennesker vågner op om morgenen og tænker på, at de skal forholde sig til sult. Og det har mennesker været nyt til at forholde sig til, kæmpe med gennem hele menneskets historie. Ingenting er slået flere homo sapiens ihjel i vores evolutionære historie end sult. Og så tror vi bare, vi kan lave en ny kur. Og så giver det en fancy titel, og du skal spise efter et eller andet blød typ, eller spise efter et eller andet paleo. Og ikke, der er noget i vej med de der kurer, men for satan, vi kan bede mennesker om at spise efter deres hårfarve også. Men hvis ikke vi forholder os til, at vi har en lang evolutionær historie, hvor sult har drivet værket i forhold til vores evne til at overleve, så bliver det svært for os at få mennesker til at regulere deres malindtagelse, når vi har en verden omkring os, hvor vi har så lyst et forhold til sukker og produkter, som har unaturlige niveauer af sukker, fedt og salt i det. Og jeg ved godt, så snart jeg begynder at sige det, så er der nogen, der lytter derude, der tænker, kommer han nu til at snakke om reguleringer? Kommer han til at snakke om sukkerafgift? Kommer han til at snakke om forbud? Jeg orker ikke at høre mere om det. Hold nu op til jer, som tænker på det der, siger jeg. Der var en sundhedskommission i Danmark, som var et forebyggelseskommission, som kom med en masse råd for ikke så mange år siden i forhold til, hvad vi skal gøre. Og alle de råd blev præsenteret, de mere eller mindre bliver fuldstændig fejret af bord. Når vi kigger på et mål for en røgfri generation inden 2030 i Danmark, og siger, at vi skal have en generation af unge mennesker, der ikke ryger, så har vi 5 anbefalinger, som er kommet frem der. Der er ikke en af dem, der er implementeret, og man har ikke engang på listen der en anbefaling af forbudlortet. Men altså, hvis vi kigger på, hvor mange mennesker bliver dræbt af smøger, så er det bare sund fornuft, at vi burde gøre mere inden for det her. Men der er det her berøringsangst, som pulser derudad. Det vil sige, pulsing, 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 beating to the drum of my God, don't take my personal freedom from me. Og selvfølgelig skal vi være ops på, at vi skal ikke have et politik sammenfuld, men vi skal også huske, at politik stammer fra den latinske ord policier. Og hvis mennesker ikke tror, at deres liv i forvejen er reguleret, det er simpelthen, fordi de ikke kigger på deres liv lige nu. Hvis I så, hvad jeg betaler i skat hvert år i Danmark, det er ikke mig, der bestemmer, om jeg betaler min skat eller ej. Jeg skal køre hjem fra jeres fantastiske jubilæum her tilbage til København. Jeg kommer til at køre forbi et masse af de her strækninger, hvor jeg skal gå ned til 80 km i timen, fordi der er vejarbejde, men de laver ikke noget lige nu. Så hvorfor kan jeg køre 100? Men det er fordi, der er sgu et fotofon, som sidder der og tager billeder af mig. Og det er bare det i reglen. Så der er så meget i vores liv. Hvor mange mennesker har et bestemt tidspunkt, hvor de skal være på deres arbejdsplads? Klokken 9 eller 8?
Altså, vi er vant til alle de regulationer.
Ja, det er vi. Den er der.
Og de kan slet ikke finde ud af at leve uden regler, der definerer deres hverdag, jo.
Jeg tror, at du
folk,
snakker...
Folk kollapser fuldstændig.
Det tror jeg, alle homoseriepigerne gør. Så selvfølgelig skal vi være... Vi skal tænke os om, og vi skal implementere reguleringer med omhu. Mm. Men der er rigtig mange af de her ting, som kunne forbedre menneskets odds til at få et bedre sundhedsliv. Mm. Det vil sige, og sundhed i et bredt perspektiv, bedre mental og fysisk sundhed. Og vi skal sørge for, at vi ikke er begyndt at dele de to ind til to verdener, ikke? Der er en stor bevægelse lige nu. Nu skal vi have fokus på det mentale sundhed. Det skal vi selvfølgelig, men vi skal også huske, at den mentale sundhed er fuldstændig sammenflettet med den fysisk sundhed. Mm. Og lige så ved, er de to, fysisk og mental sundhed, fuldstændig sammenflettet med, hvordan det går med vores social sundhed.
Ja. Mm. Ja. Mm. Det hænger jo sammen med den meget dualistiske tankegang, der bunder i meget sundhedssystemet også. Altså, det kender vi også fra inden for smerteområdet, som vi begge to interesserer os meget for, hvor man også
kigger på det hele menneske.
Ja, kigger på det hele menneske og går mere over til, jamen selvfølgelig hænger hjerne og sind og kroppen sammen. Ikke?
Og vi skal den vej, og vi skal passe på, at vi får dualismer mellem klinikere, hardcore klinikere, og dem, som er behandlere, som fysioterapeuter og idrætsfysiologer, og vi har behov for de her to verden til at blive bedre og bedre, til at tage hinanden seriøst og til et samarbejde med hinanden. Og samarbejde, det kan kun fungere. Avanceret samarbejde kan kun fungere, hvis vi har vores samarbejde forbundet i empati. Mm. Og empati er et ord, vi kaster rundt, som alle mennesker tænker, ja, det står jeg inden for. Jeg står inden for empati, og plus jeg har styr på min empati. Men empati er ikke nemt. Empati er en færdighed, som man skal udvikle. Empati, den vokser ikke på træer længere, vil jeg også sige. Og malfølelser er ikke den samme som empati, men malfølelser er en del af empati. Empati er først og fremmest den evne til at afkode, hvad andre mennesker tænker og føler. Og det kræver altså noget tid, noget energi, noget erfaring, og ikke mindst nærvær. Og i en verden, hvor vi alle sammen retter rundt med vores smartphones og er mere optaget af dem, end vi er af hinanden, så kan vi måske komme ind i en situation, hvor nærvær kommer lidt under pres. Men først og fremmest, hvis vi vil være empathisk, så skal vi sørge for, at vi er i gang at træne vores evner til at afkode, hvad en anden person tænker og føler. Og så når man har gjort det, og først når man har gjort det, så skal man finde ud af, at man har det overskud. Fedt ord på dansk, overskud. Det er det, som er tilbage af energi og kompetencer, efter man har gjort det, som man skulle gøre. Og hvis man og jeg var våd at påstå, at vi burde prøve at afkode, hvad andre mennesker tænker og fylder, hvis vi skal have effektivt samarbejde.
Ja, især fysioterapeuter, ikke? Det er jo ligesom der, det er jo en af vores kernekompetencer, og som vores rolle skal jo gerne være med til at fremme det motivationsresultat, du nævner.
Ja, vi skal alle sammen være gode til det her med at prøve at afkode, hvad andre mennesker tænker og føler. Og I skal afkode, hvad jeres patienter og jeres kolleger og tænker og føler. Og det er først, når vi har gjort det, så skal vi tjekke, at vi har den overskud, der skal tid til at gå til det næste ting, som er nødvendigt i empati, og det er en evne til at tage den anden persons perspektiv. Og så er der nogen, som har faktisk tilføjet en fodnote på det, som hedder uden at dømme. I hvert fald i første omgang. Og så når man har gjort det, hvor man har gjort sin bedste til at afkode, hvad en anden person tænker og føler, taget deres perspektiv, så kan vi sige, at hvis vi har overskud til at gå til den sidste og muligvis vigtigste træning i empati, som hænger sammen med det, vi kalder på engelsk compassion. Og det vil sige, at vi handler på en passende måde. Og hvad er en passende måde? En passende måde vil forhåbentlig efterlade den anden person med en fornemmelse af, at de er bedre klædt på til at klare de udfordringer, de står overfor i deres liv. Og så skal vi også huske, at vi kan ikke være empatisk hele tiden. Hvis man skal gøre alle tre af de ting med alle mennesker, man møder i 2018, det kører altså mange Red Bulls, og man vil køre sig selv fuldstændig ud på forholdsvis kort tid. Og det er også det, vi skal huske i omsorgsfeltet, som jeg vil betragte fysioterapi som. Mm-hmm. At vi skal altså passe på vores selv. Vi skal tage varme omkring vores selv. Vi skal tage varme omkring hinanden som en faggruppe, og vi skal sørge for, at vi ikke brænder ud.
Jeg hedder Rikke, og du lytter til Fysiocast.
Fordi hvis man er passioneret, og man har med mennesker at gøre,
så ligger man også al energi i det.
Man ligger rigtig meget der, og der er en risiko, ikke?
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om du forestiller dig, at man egentlig kan få noget decideret sparring eller uddannelse i at blive bedre til at udvise empati. Altså, wow. Så det bliver noget undervisning, frem for at det er erfaring. Fordi det er, jo, ja. Det er jo det, der er nu, og vi... Jeg har i hvert fald en oplevelse af, at man fra skolen, nu er vi færdige uddannet her fra januar af, det er lidt som om, at nogen har det, og nogen har det ikke. Mm. Fordi de har gjort sig nogle erfaringer undervejs og frem til det sted, de nu er på uddannelsen. Ikke?
Ja, jeg vil først og fremmest svare kort på dit spørgsmål og sige absolut, absolut og absolut igen. Mm. Selvfølgelig vil det være fantastisk, at vi fik mere undervisning og træning, så vi kan øge vores kompetencer, sociale kompetencer.
Ja, jamen det
vil være en fantastisk ting. I forhold til et hvis jeg skulle kommentere det der med, der er mennesker, som nu har jeg ikke været med på jeres uddannelse, men hvis der er nogen, der siger, at mennesker, der er nogen, der har den eller ikke har det i forhold til empati, så vil jeg sige, at et, det er ikke første gang, jeg har hørt det. Og det, jeg tror, vi skal lige huske, er, at malfølelser. Ja. Hvor meget man føler med andre, og hvor meget der går lige ind i sin hjerte, det tror jeg, der er individuel forskel. Mm. Hvor god vi er naturligt til at afkode, hvad andre mennesker tænker og føler, det tror jeg også, der er noget genetik og noget opdragelse, som har påvirket det. Men jeg vil sige, at selvfølgelig har nogle mennesker en større naturlig genetisk sætpunkten for det her, og nogle mennesker har fået lidt mere midt i bagagen fra modersmælk af og gennem deres folkeskole og så videre, så de har en højere udgangspunkt end andre. Men I ved lige så meget, at det er meget farligt, hvis vi går ind og så siger, at det er gener, der kommer til at afgøre det her. Det er så farligt, at hvis vi så tager kondital for eksempel, og vi laver bare en grundlæggende basis kondital-test på 100 mennesker, og så udvælger vi dem, som siger ud til at have den højeste, men vi ved simpelthen ikke, hvilken genetik kommer til at spille ind i det her over den lange bane. Så jeg var hvor at påstå, at medmindre vi snakker om psykopater, som vi er nødt til at forholde os til, at nogen siger, at det er en ud af 100 mænd, har nogle lidt psykopatiske træk, og det betyder, at man har svært ved malfølelser. Men de er faktisk ret gode til at afkode, hvad andre mennesker tænker og føler. De er bare ret ligeglade. De vil simpelthen look out for number one, and number one alone. Så jeg vil sige, at alle mennesker, bortset fra måske psykopater, og så det tegner rigtig godt for kvinder, fordi der findes ganske få af dem, og så for 99% af mænd, så er der også gode odds.
Ja, lige præcis.
Så er der mulighed for os at træne det. Så ja, jeg synes, vi skal have mere af det i vores efteruddannelse, og jeg synes, vi skal absolut have rigtig meget af det i vores folkeskole og vores gymnasium og vores efteruddannelse. Og i realiteten, jeg skrev første gang, at Lars Løkke Rasmussen var jeres statsminister, hans første runder med det, efter Anders Fogh stod ud af. Så skrev jeg en kapitel i en lille bog for Venstre. Og igen, jeg er ikke politisk. Jeg kan ikke stemme i Danmark, så jeg er ikke politisk. Jeg er meget politisk i forhold til vores overordnede samfund, men jeg er ikke rød eller blå. Som sådan, jeg synes, at begge sider har nogle gode ting at bidrage med. Men Venstre spurgte mig, om jeg vil skrive en lille kapitel i en bog, som hedder Den Danske Drøm. Det var en bog, som Venstre ville give ud til deres årsmøde. Og der blev udvalgt 10 mennesker, som skrev noget umærket kapitel, højst sandsynligt væsentligt bedre end min kapitel. Men i min kapitel, så skulle jeg svare på overfor Lars Løkke Rasmussen, hvad er min drøm for Danmark i fremtiden? Og en af de ting, jeg sagde, var, at i min perspektiv, så ville det være en fantastisk fremtid, hvis vi så, når unge mennesker var færdige med deres efteruddannelser, lad os sige 12. klasse, at de aldrig vil have behov for en personlig træner, medmindre det var til at få hjælp med deres motivation. Fordi de forstod deres krop, og de forstod, hvilken rolle motionen virkelig spillede. Og de forstod rigtig, rigtig meget om søvn, og forstod, og de var aldrig nogensinde have behov for en diætist. Fordi de, medmindre at de havde behov for ekstra opbakning, som vi nok alle sammen har. Så jeg tror ikke, at diætister vil gå konkurs, eller personlige træner vil gå konkurs. Men at den der grund danner sig, og uddannelse var på plads, og sammen med, med empati. Men hvis vi kigger på, hvor mange ressourcer vi popper i, at vi kan gøre de ting, som vil få en eller anden form for PISA-test til at se bedre ud, når vi laver en standardized test op imod andre land, så er det rigtig meget kontra det, vi ligger i sociale færdigheder, emotionelle færdigheder og fysisk færdigheder.
I forhold til altså det, nu kommer du selv ind på det her med både med empati og sådan at tage perspektivet, sætte sig ind i andres perspektiv. Det kan være, jeg tænker nogle gange, det kan være svært sådan det her med, at man ikke kommer til at trække motivationen ned over andre. Altså sådan at det ikke bliver noget eksternt. Altså at de selv finder deres egen interne motivation. Mm. Hvordan er din tilgang, når du har ja, hvis du skal motivere andre, hvad er din sådan tilgang til det i forhold til at få dem, ja, sådan, hvad skal man sige, internt motiveret, at de ikke føler, at det er dig, der pådytter dem noget?
Jeg vil i hvert fald starte med en form for empatisk nysgerrighed. En empatisk nysgerrighed, hvor jeg prøver virkelig at vise en ægte interesse i dem. Og som Søren Kierkegaard sagde, møde dem, hvor de er, så godt som man kan. Og så derfra fortsætte med noget empatisk nysgerrighed og et forhåbentlig interessant dialog med hinanden om hvorfor. Hvorfor er vi overhovedet her i gang i snak?
Ja.
Ikke jer to og mig, men hvis jeg sidder sammen med en, som skal lave om på noget i deres liv, så hvorfor er vi her? Jeg nævnte i mit indlæg til konferencen her, det her med situationsbevidsthed. Fra at være pilot, og til at bevare situationsbevidsthed op i en cockpit, så opfordrer de her piloter, man opfordrer dem til på en regelmæssig basis, spørger sig selv, hvorfor er vi her? Det er bare et skide godt spørgsmål. Og så start der. Og så husk det der, hvorfor. Den bliver så vigtig. Jo mere vi kan hjælpe den person, tegne nogle gode linjer imellem de ting, der virkelig er vigtige for dem i deres liv, og det, som skal ændres i deres liv, jo bedre vil det gå. Men samtidig sørge for, at man har afsat strækket nok tid til at snakke om, at det her, hvorfor det bliver, hvorfor optimisme er ikke nok. Vi er nødt til at holde os til, hvad det skal tid til at lykkes inden for det her. Og der tror jeg nogle gange, vi er for dårligt som sundhedsfaglige mennesker til at være ærlige med mennesker, om bare var pisse hårdt det her bliver. Nogle gange tror jeg, vi har lidt aversion over for at fortælle mennesker sandheden. Og selvfølgelig skal vi ikke sige, at det bliver så hårdt, at vi udlægger deres optimisme. Men igen, optimisme uden realisme, problematisk. Og jeg tror, vi skal være ærlige med mennesker og hjælpe dem forstå, at det her, det kommer til at kræve noget kompetencer og samarbejde. Det bliver svært for dig at gøre dig alene. Du får behov for et fællesskab. Og jeg kan spille en lille rolle i det, men jeg vil også gerne opfordre dig til at sørge for, at du også finder ud af, hvem bliver dit fællesskab, dit sociale opbakning inden for det her. Fordi det bliver nødvendigt, fordi vores kapacitet er afhængig af vores energi, vores kompetencer og vores samarbejde. Og det vil jeg bruge noget tid på at snakke med, og så vil jeg også bruge noget tid til at diskutere med dem, at det bliver ikke altid lysten, der driver værket. Og hvis man tror, man får en vane på 30 dage, så har man læst for mange damerblad. Jamen, det giver man helt ærligt.
Jeg tror, det var 21 dage, ikke?
Som stammer tilbage fra nogle gamle forskning fra en plastikkirurg, faktisk. Hvor det var en plastikkirurg, der lavede et videnskabeligt forsøg, hvor han kiggede på, hvis mennesker har mistet en arm eller ben, og har fået en protese på. Protese eller protese, jeg ved ikke.
Protese,
ja. Protese. Ja. På, jamen, hvor mange dage gik der, før de begyndte at lade være med at bruge den arm, som ikke var der længere, for eksempel. Så det er inden de får deres protese. Og det er et forholdsvis sort-hvid motivation, undskyld mig. Det er en sort-hvid ting, jeg kan sige. Jamen altså, nu skal jeg drikke kilevand, i stedet for at jeg drikker Coca-Cola. Og hvis jeg drikker kilevand til frokost, i stedet for Coca-Cola, i 21 dage, så vil jeg ikke længere være fristet eller gå efter den der Coca-Cola. Det er ikke den samme som, at jeg vil prøve at holde op med at bruge min venstre arm, fordi jeg har nu efter 21 dage fundet frem til mit nervesystem og muscle memory, jeg ville finde ud af, at den arm ikke er der længere. Og i forhold til sukker, hvis man er nødt til at forholde sig til den forskning, som jeg ville komme frem efterhånden, der viser, at det er enormt afhængighedsdannende. Ikke lidt afhængighedsdannende, det er exceptionelt afhængighedsdannende. Og vi har de her lastdrinks, som vi har bare givet virksomheder lov til at køre rovdrift på menneskets evolutionære drifter. Prøv at sige de der energidrinks nu med vores unge mennesker. Red Bull og energidrinks var ikke engang lovligt i Danmark før 2009. Og da de kom ind på markedet, så var det 33 centiliter, som bare i en stor, eller 250 milliliter.
Ja.
Nu er det en halv liter, af det her stof. Så vi skal simpelthen vågne op i forhold til noget af det her.
Jeg synes, afhængighedsskabende, det er måske lidt et farligt ord at bruge, fordi det jo bliver brugt med i forbindelse med narkotika.
Mm.
Så jeg tænker om det, om man kan bruge et blødere ord, så det er mere vanedannende. Nu tænker jeg i forhold til det, du lige sagde.
Jeg tror, at selvfølgelig skal vi behandle nogle ord med respekt, men jeg var absolut med den evidens, som er allerede tilgængelig, være komfortabel med at bruge et ord, der hedder afhængighedsdannende. Selvom at det bliver lagt i bog sammen med alkohol og hårde rusmidler. Så vi kigger på, hvad der er sket med digitalisering, med mobiltelefoner, online gambling, Netflix for satan, og mad med unaturlige niveauer af sukkerfedt og salt i dem. Jeg tror, vi skal være komfortable med at sige, jamen, du kan blive decideret afhængig af det stof her. Men vi skal selvfølgelig være nuanceret og så sige, hvis du bliver afhængig af Coca-Cola og Matador Mix, det vil højst sandsynligt, eller faktisk ikke, skabe så meget blad i dit liv på den korte bane, sammenlignet med, hvis du er afhængig af en hård rusmidler, som alkohol. Som igen, vi har et helt andet forhold til alkohol, hvor vi siger, at det ikke er et hårdt rusmidler, men det tror jeg, vi skal også indrømme.
Det er jo det farligste
rusmidler. Ja, det er den, men vi har bare en anden forhold til det, vi har med andre ting. Ja. Så jeg vil være komfortabel med at gøre det, fordi igen, hvis vi bare siger til mennesker, at de kan bare bruge deres viljestyrker og deres sund fornuft og deres præfrontale cortex til at overvinde 200 millioner års evolution, og en homo sapien og homo erectus historie, som er et par millioner år gammel, til at overvinde det, som har dræbt de fleste homo erectus og de fleste homo sapiens, som bare sult. Vi har bare ingen indbygget stop eller alderstak, når det kommer til Ben & Jerry's.
Hej, jeg hedder Mikkel, og du lytter til Physiocast.
Men er det godt. Jamen, det gør vi alle sammen. Og så er der nogle af os, som ikke er overvægtige, hvor vi kan bare indrømme over for hinanden, at jamen, det sejler lige så meget for os, ja, i forhold til det, ja, her, som mennesker, som er overvægtige. Ja. Og jeg tror bare, at det betyder ikke, at vi skal sige til mennesker, at de skal være decideret bange for sukker og Ben & Jerry's og Netflix og mobiltelefoner og Counter-Strike, fordi de er nogle dejlige ting. De gør vores liv hyggeligt og mere spændende, men de skal behandles med respekt. Og i dag vil jeg våge at påstå, at vi ikke har skabt den respekt.
Ja, jeg kunne godt tænke mig at høre, om du har et forslag til, hvordan vi så gør, når vi har en patient. Vi har været igennem den indledende samtale og prøver at afdække, hvor deres motivation er, hvad det er, der driver dem, deres hvorfor. Men så efter et par uger, så begynder det at falme lidt, fordi de har måske svært ved os, altså vi har måske mismatchet deres mål for succes i vores plan, og vi skal genfinde deres optimisme. Når vi så sidder med sådan en person, har du nogle råd til, hvordan vi kan gøre det på en lidt konkret måde?
Jeg tror, at en ting, som vi kan gøre, er at være super empatisk og ærligt. Det vil sige respekt. Møde personen med respekt. Respekt er forbundet i mange ting, men et par ting, som virkelig kan booste respekt, er empati og også ærlighed. Ærlighed uden empati kan være temmelig barsk. Og også omvendt. masser af empati uden at blive ærlige med mennesker kan også være problematisk. Så hvis man kan bruge jeres erfaring, når I snakker med dem og siger, hey, vi er på vej til at starte en rejse her, og jeg vil bare gerne være ærlig med dig og fortælle dig om, hvad der plejer at ske med de fleste af mine patienter. Mm. Og det er, at vi kommer til at løbe ind i det her problematik om et par uger, hvor det bliver super, super svært for at bevare din momentum og din succes. Og når det ryger, så vil din optimisme ryger, og så er du tilbage med bare en hvorfor, og så vil du have dårlig samvittighed, og dårlig samvittighed kan nogle gange gå i skam. Og hjælp personen forstå, at du vil gerne, som behandler, bruge rigtig meget tid allerede nu til et snak af strategier. Hvad gør vi, når compliance bliver problematisk? Ikke hvis compliance bliver problematisk. Når. Ja. Og når de siger, hvad mener du med når, så kan man huske, at de fleste mennesker, de tror, de er John Wayne, når de starter. det kender vi alle sammen, ikke? Men når vi får problemer med et bevare.
Ja, hvad er det så, vi gør, ikke?
Lige præcis. Ja. Strategier. Jeg tror så meget mere på strategier, end jeg tror på viljestyrker. Og Roy Baumeister, som vi nævnte tidligere i podcasten, en af de ting, som hans forskning viser, at mennesker, som ser ud til at have rigtig, rigtig meget viljestyrke og disciplin i deres liv, er måske mennesker, som har lidt mere og har udviklet lidt mere end andre, men mere tyder det på, at de er bare nogle mennesker, som har accepteret, at de er nødt til at bruge deres begrænsede viljestyrke og disciplin til et strukturelt deres liv og skabe strategier, der gør det muligt for dem at bruge så lidt viljestyrke og disciplin som muligt. Og det tror jeg er en god ting at diskutere med mennesker. Og bruge sig selv. Det føles simpelthen så godt, når man sidder over for en coach eller behandler, at man kan mærke, at hey, I kæmper også med det her. Og hvad gør I til et ikke komme igennem de der tidspunkter, hvor det er sejt. Og simpelthen være ærligt, at nogle mennesker siger, at man kan udvikle en vane på 21-30 dage. Og så kan jeg sige til dem, det kan du ikke. Du kan måske udvikle nogle forholdsvis stærkt pålidelige rutiner.
Ja.
Og det eneste ting, som vi kan være forholdsvis stensikre på, der sker efter 21-30 dage, er et momentum og motivation, det vil være dallende.
Lige her til sidst tænker jeg sådan lidt, kan du komme ind? Nu har du selv kommet med nogle rigtig gode bud, men har du sådan generelt lidt nogle gode råd i forhold til de fysioterapeuter, der sidder derude med patienter, hvad de kan fokusere på?
Ja, nu har det været en forholdsvis lang interview, så jeg håber, vi stadigvæk har nogle lytter med. Men det er et rigtig godt spørgsmål, du stiller til sidst. Jeg tror, at jeg vil anbefale lidt, at man fokuserer på lidt af det, som jeg nævnte til sidst i min indlæg i dag, at det bliver afgørende for os at enten yde eller forandre vores kapacitet. Så for fysioterapeuter, kig på jeres overordnede kapacitet, og så tænk over, at hvis I vil ændre verden mere end I allerede har, og hvis der er nogen i tvivl om, at I har ændret verden, så skal man bare læse igennem den fantastiske bog, som mennesker fik udleveret her på 100 års jubilæum, om jeres historier, og hvor mange mennesker har kæmpet for, at I kunne være der, hvor I er i dag som en faggruppe. Mennesker, som har kæmpet rigtig meget til at øge jeres kapacitet som en faggruppe. Men hvad skal det tid herfra? Et stille jer selv det spørgsmål, og kig på de tre afgørende faktorer, som udgør homo sapiens kapacitet, energi, kompetencer og samarbejde. Hvad kan I gøre til at øge og måske bare bevare jeres energi? Fordi den tror jeg som en samfund, når vi kigger på energi, det er time times power. Jeg tror for rigtig mange også, vi er maxed out. Så vi skal bare sørge for, at vi ikke ender ude i en hamsterhjul, hvor vi dræner vores batteri så meget, at vi ikke har tid nok til at restituere. Så hvordan vi tager vare omkring hinanden og jer selv i forhold til jeres energi, så I kan bevare den, fordi den er vigtigt. Som Albert Einstein sagde, nothing happens until something moves. Very little is probably going to move without energy. Men kompetencer. Kompetencer. Hvad kan I gøre til at blive ved med at udvikle kompetencer og blive ved med at uvide, hvad det vil sige at være fysioterapeut? Mm. Og i en verden, hvor vi endelig begyndte at acceptere, hvor sammenflettet mental sundhed, fysisk sundhed og social sundhed er, så får vi behov for en faggruppe, som kan gå forrest til at sige, at hey, vi er nogen, som har rigtig mange kompetencer inden for den fysisk, men vi er også i gang at ændre vores uddannelsessystem til at have mere for det indflettet i forhold til social og mentalt kompetencer. Og så samarbejde. Og det er noget, som I vil være nødt til at gøre som en faggruppe. Min faggruppe, det vil sige idrætsfysiolog og andre klinikere osv. Vi er nødt til at komme endnu mere ud af vores siloer, end vi har allerede gjort. Vi er også nødt til at give vores sat en skuleklap. Og så sige, at jeg tror, hvis vi kigger tilbage de sidste 20 år, vi er nok et godt sted i forhold til, at der er mange lag og klinikere, der tager fysioterapi mere seriøst, end de gjorde for 25 år siden. Ja. Men vi får behov for sygepleje. Vi får behov for ergoterapeut. Vi får behov for fysioterapeut. Vi får behov for idrætsfysiolog. Vi får behov for psykolog. Vi får behov for sociolog. Og vi får behov for søren med klinikere. Og vores fantastiske almen praktiserende læge i Danmark. Jeg tror nogle gange, vi som sidder over med behandling og rehabilitering, vi synes, at læge måske er lidt for dårligt til et brug alternativ eller supplerende form for behandling. Men vi skal også huske, at vores almen praktiserende læge mere end alt andet skal sikre, at de bliver ved med at gøre det, de rent faktisk er forholdsvis god tid i Danmark. Og det er fint, de syge blandt de raske. 10-12 minutter sammen med en patient, og så skal man finde ud af, er det her en af dem, som er virkelig syg? Eller der er en, som er syg på nuværende tidspunkt med en eller anden, som bliver bedre om et par uger? Ja. Og det er en kæmpe ansvar. Og så er de uddannede mediciner. Og det, man skal mestre til at være en god mediciner, er enormt. Og de skal blive ved med at gøre det. Og vi skal passe på med det der mærkeligt dualismer og paradigm, der kommer frem, hvor man tænker, så er det medicin imod forebyggelse eller motion, kost og andre form for supplerende behandlinger. Det er som Jack Johnson har så smukt skrevet i hans fantastiske sang. Better together. Better together. Vi bedre sammen. Og medicin, det redder liv. Helt vildt. Så den har sin plads, og den er vigtigt. Ligesom smertestillende medicin redder og forbedrer liv. Men as we say in English, pills without skills is a challenge. Så vi skal fremover blive bedre og bedre til at passe på vores egen kapacitet, ja. Og en stor del af homo sapiens kapacitet er samarbejde. Og hvis vi kan samarbejde bedre og bedre sammen, så tror jeg, at the future looks okay.
Chris, hvis man gerne vil følge lidt mere med i dit arbejde, eller følge dig, kan man gøre det nogle steder på sociale medier? Eller?
Ja, sociale medier, så er jeg som alle andre i gang at dele mine data. Mm. på Facebook, der har man mulighed for at følge mig der, og måske endnu vigtigere, der hvor jeg kunne virkelig godt tænke mig, at mennesker følger mig, og også overveje at være en del af. Det er en non-profit organisation, som jeg startede og stiftede for et par år siden, som hedder Just Human. Og man kan gå ind på justhuman.com eller justhuman.dk. Og Just Human er både en bevægelse, hvor vi prøver at inspirere mennesker til at leve et livsstil, som vil øge deres kapacitet. Og også en organisation, som har til formål et sikre bedre vilkår for den næste generation. Fighting for the next generation. Så vi ikke ender med en generation af unge mennesker, som måske har en dårligere sundhedsalder, eller længere tid, hvor de er sund og rask, mentalt og fysisk, end deres forældre havde. Så Just Human, bror, det lytter direkte ind i navnet, som et eller andet, som kunne betyde to ting, og det gør den også. Vi er bare mennesker, og vi er skrøbelige, og vi er ufordret, og vi fejler. Men Just Human er også noget med evner og ansvar. And we are the only creature on the planet that can take responsibility to solve advanced problems together, thinking about a better future. Så det er en lille smule om Just Human der, og jeg håber, at I vil overveje at gå ind og like og fylde og holde øje med det, og jeg er interesseret i så mange mennesker til at sprede budskabet som muligt, så at så hurtigt som muligt, at Just Human er mere kendt end Chris McDonald. Fordi det har aldrig været mit mål at blive en såkaldt kendus i det her land. Det skete temmelig tilfældigt, hvor jeg var i gang med en sundhedsintervention ude i en chokoladefabrik i Ballerup, som hed Toms, og det endte med et fjernsynsprogram, som hed Crisp på chokoladefabrik, og så er det taget fat derefter, og jeg håber, at jeg har gjort en lille forskel, og kan blive ved med at gøre en lille forskel, men hvis vi virkelig skal have impact, så bliver det, hvor vi har et sted, hvor vi kan mødes i fællesskab og dele nogle gode idéer i forhold til især den næste generation.
Fedt. Endnu en gang tak.
Ja.
Tak. Og tak til Physiocast. Keep up the good work.
Husk, at du kan være med til at crowdfunde podcasten via physiocast.tier.dk. Og det staves altså physiocast.10er.dk. Tier fungerer ved, at du donerer et fast beløb per podcast, som Physiocast udgiver, men det kan du læse meget mere om inde på siden. Tak fordi du lyttede med. Vi lyttes ved.